pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.
Bine ne-am regăsit la o nouă întâlnire cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu autoritatea pe care Dumnezeu a pus-o în acest cuvânt, autoritate pe care omul, recunoscând-o și supunându-se ei, poate fi fericit și poate deveni înțelept și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. În mesajele anterioare vorbeam despre Dumnezeu ca fiind autoritatea supremă în acest univers și despre felul în care Dumnezeu a hotărât să ne descopere și nouă persoana sa, caracterul său și autoritatea sa prin Scriptură. Dumnezeu a ales mai multe mijloace ale revelației sale, și anume prin creațiune, prin vorbire directă, revelație prin Fiul și apoi revelație prin Scriptură. Pe toate acestea Dumnezeu le-a folosit ca un tată care își învață copilul, arătându-i lucrurile care trebuiesc văzute și apoi explicându-le. Și comparam aceasta cu un savant care lucrează în laborator și care poate fi văzut din spatele unui ecran de sticlă, dar care apoi iese din laborator și care explică metodele folosite și rezultatele la care s-a ajuns. În același fel, Dumnezeu a ales Scriptura, revelația propozițională, prin care să ne explice planul său de mântuire și felul în care putem beneficia de el fiecare dintre noi. Rămânem în continuare răspunzători de a vedea atributele și calitățile lui Dumnezeu prin creațiune, de a răspunde revelației directe pe care el ne-o face prin visuri, prin înștiințări, prin conștiință. Rămâne să răspundem cu credință lucrării mântuitoare pe care Dumnezeu a făcut-o prin Fiul Său, prin Domnul Iisus Hristos, dar toate acestea sunt explicate și armonizate prin revelația prin Scriptură. Cum se poate ca autoritatea Dumnezeului suveran să fie transmisă asupra unei scrieri religioase? Am explicat că acest lucru este posibil prin inspirație. Inspirația fiind procesul de conlucrare între Dumnezeu și om, prin care Dumnezeu ni s-a revelat pe sine și planul său, folosindu-se de agentul uman, având drept rezultat înregistrarea exactă și adevărată a cuvântului lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură, cuvânt cu cuvânt, reprezintă ideile și gândurile lui Dumnezeu și chiar cuvintele lui Dumnezeu, astfel încât Scriptura este însoțită de puterea lui Dumnezeu și întreaga scriere, întreaga carte, cele 66 de cărți, ne sunt de folos pentru ca să fim vrednici de orice lucrare bună. Dovezi ale inspirației sunt unicitatea Scripturii, istoricitatea ei, autentificarea internă, profețiile împlinite cu exactitate, viețile transformate atât ale autorilor cât și ale cititorilor Scripturii, aparenta indestructibilitate a Bibliei și lipsa alternativelor. Dacă Biblia a fost scrisă de oameni răi, cum au putut ei să ne îndemne doar la fapte bune? Dacă Biblia a fost scrisă doar de niște oameni buni, de ce aceștia au mințit cum că Dumnezeu le-ar fi vorbit? Autorii Scripturii au fost oameni de integritate, gata să moară pentru adevărurile relatate de ei. De aceea, Scriptura, fiind o carte inspirată de Dumnezeu, este o carte plină de autoritate divină. Scriptura este o carte în fața căreia orice om este răspunzător pentru a o analiza, pentru a o cunoaște și pentru a o împlini. Astăzi vom vorbi despre legitimitatea autorității Scripturii. Spre faptul că Scriptura prezintă o autoritate legitimă și reală. În anii comunismului, noi românii am învățat să fim cam suspicioși, să nu prea avem încredere unii între alții. Și experiența a dovedit că în anumite situații această neîncredere a fost justificată. Trebuia să fim foarte atenți cum exprimam opiniile noastre, cui ne adresam, anumite lucruri le vorbeam doar în anumite cercuri, iar alte lucruri le-au păstrate pentru cercul cel mai intim de prieteni, pe când altele nu trebuiau să părăsească niciodată familia. Neîncrederea noastră s-a dovedit adesea justificată. Însă această stare de fapt nu este una ideală. trebuie ca să cultivăm o conștiinciozitate și o integritate a omului. Viața trăită în suspiciune și viața trăită cu scepticism și neîncredere nu este o viață împlinită și nu este o viață luminoasă. Este o viață posomorâtă, este o viață a suspiciunii și este o viață a neîncrederii, care nu poate să aducă satisfacție sufletului omenesc, suflet care a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care să dorească o viață socială, părtășia cu alții, apropierea de alte suflete și apropierea de Dumnezeu. Trebuie însă să arătăm discernământ în felul cum tratăm informațiile pe care le primim. Aceste informații trebuiesc bine verificate pentru a ne putea baza pe ele. Să zicem că unul dintre noi are o anumită activitate și a deschis o anumită firmă și pentru a putea să păstreze firma aceasta rentabilă și profitabilă, trebuie să fie atent la felul în care face investiții și la deciziile pe care le ia cu privire la firma lui, atât pe termen scurt cât și pe termen lung. La un moment dat apare un zvon. Se va da o nouă lege. Se va aplica un nou principiu care va afecta activitatea respectivei firme. Zvonul acesta trebuie verificat. Atât timp cât este doar un zvon, nu este înțelept să schimbi radical direcția și modul de executare a acțiunilor în cadrul firmei. Atunci când însă acest zvon este confirmat în presă și în știri, înseamnă că el are o substanță de adevăr și înseamnă că există mari șanse ca acea lege să fie promulgată, ca acea lege să intre în efect și atunci va trebui într-adevăr luate măsuri în consecință pentru ca afacerea și firma pe care o ai să nu sufere. În momentul în care monitorul oficial publică hotărârea guvernului și publică legea care a fost dată, în momentul acela nu mai este cale înapoi, lucrurile trebuie puse pe noul făgaș și totul trebuie făcut în concordanță cu legea și trebuie luată o decizie înțeleaptă în privința administrării respectivei firme. Informațiile pe care le primim, deci, trebuiesc bine verificate ca să ne putem baza pe ele. Atunci când avem de-a face cu o carte de o importanță covârșitoare, așa cum este Biblia, vrem să fim siguri că avem de-a face cu o carte demnă de crezare. Biblia vorbește despre lucruri legate de viață și de moarte, de viața de dincolo de moarte, lucruri legate de căsnicie și de relațiile între soț și soție, relațiile între părinți și copii, lucruri legate de divorț, lucruri legate de boală și însănătoșire. Toate aceste lucruri de care ne izbim în viața de zi cu zi, lucruri cu care ne confruntăm și decizii pe care trebuie să le luăm, ca să ne ghidăm după Sfânta Scriptură, trebuie să fim siguri că aceasta este o carte demnă de crezare. Spuneam în ultimul mesaj că Biblia este o carte care vine din partea lui Dumnezeu cu deplină autoritate a lui Dumnezeu. Trebuie însă să vedem, este această autoritate o autoritate legitimă? Lucrurile pe care le spune Scriptura, sunt ele reale? Sunt ele conforme cu realitatea atunci când le verificăm sau nu? De aceea, aș vrea să vorbim în câteva minute despre importanța ineranței. Ineranța Scripturii înseamnă afirmația că Biblia este întru totul demnă de crezare în toate afirmațiile pe care le face. Atunci când spunem că Biblia este o carte inerantă, spunem că este o carte cu totul lipsită de erori și de greșeli. Este o carte care spune adevărul și numai adevărul. Importanța ineranței o putem vedea în cel puțin trei domenii. Importanța teologică. Dacă Dumnezeu este atotștiutor și atotputernic, El nu a putut permite ca în cuvântul Său să se strecoare vreo greșeală. Dacă în Biblie se dovedește prezența unor greșeli, atunci fie Dumnezeu nu este atotștiutor și atunci El lucrurile pe care ni le-a prezentat, ni le-a prezentat după cum le-a știut, și chiar dacă au fost false, El ni le-a prezentat așa pentru că așa le-a cunoscut. Sau Dumnezeu nu este atotputernic și lucrurile pe care le-a spus în Scriptură că se vor întâmpla, ele nu s-au întâmplat, sau Dumnezeu nu a avut îndeajuns control asupra autorilor umani pentru ca aceștia să relateze doar lucrurile pe care El a vrut să fie relatate. Astfel se pune la îndoială atotștiința, atotputernicia lui Dumnezeu, și am putea spune însăși divinitatea lui Dumnezeu, acelui care ni s-a relevat într-o carte plină de greșeli. Și nu sunt puțini cei care susțin că Biblia este o carte care conține multe greșeli, multe erori și este o carte care trebuie bine filtrată și analizată înainte de a fi crezută. Afirmația că Scriptura este întru totul demnă de crezare are deci o mare importanță teologică, datorită semnelor de întrebare pe care respingerea ineranței le-ar pune la adresa lui Dumnezeu. În al doilea rând, ineranța este importantă din punct de vedere istoric. Orice doctrină sau practică biblică s-a bazat de-a lungul istoriei pe acuratețea și veridicitatea scrierilor biblice. Orice practică pe care o are Biserica lui Dumnezeu se bazează pe Cuvântul lui Dumnezeu și se bazează pe înțelegerea clară și practica de-a lungul istoriei a acestei porunci a lui Dumnezeu sau acestui ritual sau act de cult instituit de Dumnezeu. Deci, din punct de vedere istoric, este important ca lucrurile pe care le descrie Scriptura și lucrurile pe care ni le relatează Biblia să fie lucruri reale, lucruri adevărate, lucruri care să confirme și să întărească practicile pe care noi le avem astăzi. O a treia importanță a ineranței Scripturii este de ordin epistemologic. Demonstrarea anumitor erori în Scriptură ar aduce nesiguranță și cu privire la celelalte subiecte abordate în Scriptură. Unii spun: dacă ar fi vreo greșeală în Biblie, nu mai pot să cred nimic din Scriptură. Acesta nu este modul în care noi ne ducem viața. Chiar dacă cineva a greșit odată în afirmațiile care le-a făcut, nu putem să spunem că nu mai putem avea încredere niciodată în acea persoană pentru că a făcut o greșeală. Dar mai degrabă, atunci când cineva greșește în afirmațiile pe care le face, aceasta aruncă o umbră de suspiciune și nesiguranță cu privire la celelalte subiecte pe care persoana respectivă le abordează și pe care le discută. Cam același lucru îl putem spune despre Scriptură. Dacă se demonstrează că în Scriptură există erori, asta nu va însemna automat că nimic din Biblie nu este vrednic de crezare, dar în mod sigur va aduce nesiguranță și va strecura o umbră de îndoială cu privire la orice subiect tratat de Scriptură și va trebui cu mare atenție să discernem între lucrurile care pot fi crezute și lucrurile care nu pot fi crezute în Scriptură. De aceea, afirmația ineranței Scripturii are o mare importanță de ordin epistemologic, istoric și teologic. Odată pierdută credibilitatea, aceasta este foarte greu de redobândit. Și acest lucru îl vedem adesea în viața noastră de zi cu zi, atunci când o persoană în care am avut încredere și pe cuvântul căreia ne-am bazat, ne-a lăsat baltă într-o anumită situație când am avut mai mare nevoie de ea, va fi foarte greu ca pe acea persoană să ne bazăm din nou într-o altă situație limită, ci înțelepciunea și bunul simț ne învață să fim suspicioși și să nu ne mai punem încrederea într-o persoană care ne-a lăsat baltă și care nu s-a ținut de cuvânt într-o anumită situație. Credibilitatea aceea care a fost pierdută va fi greu de redobândit, nu imposibil, dar foarte greu. Dacă se poate deci demonstra lipsa de credibilitate a relatărilor Scripturii în anumite domenii, este foarte greu ca alte domenii în care relatările sunt credibile să se bucure de autoritate și să se bucure de încrederea noastră. Atunci când susținem că Scriptura nu conține greșeală, noi susținem de fapt că este întru totul demnă de crezare. Chiar dacă Scriptura conține minciuna unui om, situația și cuvintele sunt relatate cu exactitate. Chiar dacă Scriptura ne prezintă felul în care cineva a înșelat pe altcineva, sau felul în care cineva s-a comportat mișelește într-o anumită situație, totuși, felul în care sunt relatate cuvintele și evenimentele este foarte exact și clar și este corespunzător cu realitatea. De aceea susținem că Biblia este o carte inerantă, este o carte fără greșeală. Ce alternative am avea dacă Biblia conține erori? Am putea să considerăm Biblia totuși a fi o carte bună, care conține o literatură frumoasă care conține multe cuvinte înțelepte, care conține o frumusețe poetică deosebită, care îndeamnă la lucruri bune, deci am putea să considerăm Biblia ca pe o carte bună și pe care orice om de cultură și orice om de bine ar trebui să o aibă în biblioteca lui. Am putea, de exemplu, să spunem că și dacă Biblia conține erori, putem să credem doar textele care sunt dovedite a fi corecte, iar restul Scripturii să ne fie suspect. Aceasta este propusă de unii critici ai Scripturii ca fiind demitologizarea Scripturii. Spun aceștia, Biblia conține multe legende, multe mituri, multe lucruri care nu corespund realității. Acestea trebuiesc date la o parte, acestea trebuiesc filtrate și doar textele clare, istorice, dovedite, doar textele care pot fi probate și experimentate prin experiența senzorială a omului, doar acestea trebuiesc crezute și doar pe acestea poate omul să-și bazeze încrederea. Asta înseamnă că nicio minune din Sfânta Scriptură nu este reală, acestea sunt doar legende, nicio întâmplare mai deosebită sau ieșită din comun nu poate fi crezută. Și astfel ajungem la o Biblie micuță și subțire, care ar constitui, în opinia acestor oameni, Scriptura demitologizată și un cuvânt adevărat și demn de încredere. O a treia alternativă, dacă Biblia conține totuși erori, ar fi aceea să nu mai credem nimic. Odată ce am descoperit și am dovedit că în Biblie sunt erori, să nu mai credem nimic, totul să fie suspect. Niciuna din aceste alternative nu este o alternativă de dorit. Nici aceea prin care limităm Biblia la a fi doar o carte bună, cu literatură frumoasă, care să o avem în bibliotecile noastre, nici aceea în demitologizarea Scripturii nu este o alternativă de dorit, pentru că atunci am face din om autoritatea supremă, omul este cel care decide care text din Scriptură este demn de crezut și care nu este demn de crezut, nu mai este Dumnezeu în control, ci omul, sau atunci când nu mai credem nimic, înseamnă că această carte pentru noi nu mai are nicio valoare, toată fiind suspectă. Ineranța este o problemă de o importanță deosebită și vom încerca să aducem câteva dovezi ale ineranței Scripturii, câteva dovezi care demonstrează că Scriptura prezintă o autoritate legitimă și că în tot ceea ce afirmă este corectă și este conformă cu realitatea. Iată deci câteva dovezi ale ineranței Scripturii. Dovezi istorice. Spuneam și în ultimul mesaj că nicio descoperire arheologică nu contravine relatărilor Scripturii. Din contră, mulți arheologi au pornit de la relatările din Biblie pentru a-și face căutările lor. Autorii Scripturii au furnizat niște date concrete, verificabile, date pe care le-au susținut până la moarte. Și este interesant de urmărit în Cuvântul lui Dumnezeu felul în care autorii Scripturii dau nume de oameni, nume de locuri, date istorice specifice, date care puteau fi verificate de către însăși contemporanii lor și date în urma cărora ei ar fi putut fi acuzați de minciună. Însă autorii Scripturii n-au fost niciodată acuzați că ar falsifica realitatea. Ei au fost acuzați pentru principiile pe care le propuneau, pentru chemarea la închinarea înaintea singurului Dumnezeu și pentru afirmația că Domnul Iisus Hristos a înviat cu adevărat din morți. Pentru aceasta au fost ei condamnați, nu pentru falsificarea realității sau pentru relatări mincinoase referitoare la anumite evenimente recente verificabile. Deci, din punct de vedere istoric, Scriptura nu este contrazisă de nicio descoperire arheologică reală. Din punct de vedere științific, Scriptura ne prezintă modele științifice corecte. De exemplu, Biblia vorbește despre pământ ca fiind rotund și suspendat. În Iov, capitolul 26, cu versetul 7, iată ce se spune despre Dumnezeu. El întinde miază noaptea asupra golului și spânzură pământul pe nimic. Iată că încă de pe vremea lui Iov, cartea lui Iov fiind una dintre cele mai vechi din Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că pământul este spânzurat pe nimic, pământul atârnă în gol, este suspendat. În Proverbe, la capitolul 8, versetele 30 și 31, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Eu eram meșterul lui, la lucru lângă el, în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului său și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Iată ce spune înțelepciunea. Înțelepciunea spune că pământul este rotund, vorbește despre rotocolul pământului. Iar prorocul Isaia, în capitolul 40, cu versetul 12, pune următoarea întrebare. Cine a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură? Iată că înainte să existe hărți geografice ale întregului glob pământesc, prorocul Isaia, inspirat de Dumnezeu, spune că pământul reprezintă, uscatul reprezintă o treime din suprafața globului, iar apele reprezintă două treimi. Scriptura prezintă modele științifice corecte, acea știință care este o știință reală, care este cu adevărat observabilă, repetabilă și demonstrabilă. Acea știință confirmă Scriptura în toate aspectele ei. De asemenea, cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Geneza, la capitolul 7, de la versetul 10 la 24, vorbește despre catastrofism, despre apele de pe vremea lui Noe, despre potopul care a venit și a scufundat până și vârfurile munților. De aceea, descoperirile de astăzi arată viață marină, viață subacvatică, chiar și pe vârfurile munților, ceea ce demonstrează că la un moment dat toți munții au fost acoperiți de apă și s-au ridicat odată cu retragerea apelor. Cuvântul lui Dumnezeu prezintă această intervenție a lui Dumnezeu în viața omenirii, o intervenție catastrofică cu efecte colosale. Și chiar oamenii de știință care studiază vârsta pământului și modul de dezvoltare a vieții pe pământ au ajuns la concluzia că viața și durata pământului nostru nu este caracterizată de o dezvoltare uniformă și constantă în timp, ci de evenimente catastrofice care punctează zone de echilibru. Apoi, corabia pe care cuvântul lui Dumnezeu o descrie în Geneza, capitolul 6, de la versetul 14 la 16, proporțiile corabiei pe care Dumnezeu îi le dă lui Noe sunt aceleași cu corabiile din zilele noastre, proporțiile ideale pentru ca o corabie să plutească și să înfrunte marea. Modelul științific prezentat în Geneza 6, chiar dacă nu este o carte de știință, modelul prezentat este un model corect. În blestemul pe care Dumnezeu îl pronunță asupra pământului și asupra viețuitoarelor, ca urmare a păcatului omenesc, se vede un alt principiu științific care demonstrează Scriptura și o validează. Geneza, capitolul 3, versetele 17 la 19. Omului i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Toate aceste lucruri care sunt prezentate în versetele care le-am citit, truda cu care ne câștigăm hrana de fiecare zi, faptul că trupul se întoarce înapoi și se transformă într-un pumn de țărână, faptul că pământul, deși semănăm grâu și alte cereale, ne dă spin și pălămidă, toate aceste lucruri demonstrează că Dumnezeu a relatat cu exactitate, prin mâna lui Moise, lucrurile care s-au întâmplat în viața acestui pământ. Dar mai mult decât acestea, principiul termodinamicii care spune că toate sistemele se îndreaptă înspre dezordine, este confirmat de blestemul pe care Dumnezeu îl pronunță asupra pământului. Lumea nu merge înspre mai bine, din contră, lumea merge înspre mai rău, înspre dezordine. Și modelele științifice pe care le prezintă Scriptura sunt modele corecte. Alte dovezi ale ineranței ar fi dovezile profetice. Dumnezeu a prezis cu sute de ani înainte împliniri exacte în istorie. Succesiunea imperiilor din Daniel, capitolele 7 și 8, războaiele între Seleucizi și Ptolemei, ridicarea Romei, toate acestea s-au îndeplinit cu exactitate și Dumnezeu a făcut ca prorociile date prin gura omului său Daniel să vină la realitate întru totul. Profețiile despre nașterea și viața Domnului Iisus Hristos și acestea s-au împlinit cu exactitate. Și spuneam în ultimul mesaj că Isaia a fost o carte contestată, mulți susținând că a fost scrisă după viața și moartea Domnului Iisus Hristos, datorită acurateței lucrurilor descrise în această carte, în Isaia 53 și în alte capitole. Totuși, în sulurile de la Marea Moartă s-au găsit sul al cărții Isaia, antedatând cu 200 de ani evenimentele descrise de către evangheliști și demonstrând încă o dată că profețiile despre nașterea, viața Domnului Iisus Hristos, despre moartea Lui pe cruce, au fost făcute înainte ca evenimentele să se întâmple și apoi tot ceea ce s-a întâmplat a împlinit cu exactitate lucrurile scrise. Despre Domnul Iisus, Vechiul Testament prezice locul nașterii, numele pe care El îl va avea, fuga lor în Egipt, râvna Lui pentru templu, moartea Sa ispășitoare pe cruce, învierea din morți. Toate aceste elemente care s-au împlinit în viața Domnului Iisus demonstrează că profețiile date prin gura oamenilor lui Dumnezeu, sub inspirația lui Dumnezeu, au fost reale și au fost exacte. Dovezile istorice, științifice și profetice vin în sprijinul afirmației că Scriptura este inerantă. Dacă totuși în studiul personal al Scripturii ajungem la un moment dat la concluzia că în Scriptură se găsesc anumite greșeli și anumite neconcordanțe, fie nu am studiat îndeajuns și nu avem toate informațiile în acel subiect, fie interpretarea noastră asupra Scripturii nu a fost cea corectă și atunci va trebui să mai studiem și să acordăm metoda noastră de interpretare cu relatarea Scripturii, pentru că în Scriptură, într-adevăr, nu sunt erori și Scriptura nu conține greșeli de nicio formă. De aceea, ea reprezintă autoritatea noastră supremă și este o autoritate legitimă, o autoritate care face față oricărei investigații. Din orice punct de vedere, Scriptura s-a dovedit de-a lungul istoriei că este o carte demnă de crezare, este o carte credibilă. Fie ca prin studierea și cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu să fim îndemnați la a crede acest cuvânt și nu la a pune la îndoială autoritatea Lui, fie ca prin cunoștințele pe care le dobândim studiind acest cuvânt al lui Dumnezeu să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să dorim mai mult să cunoaștem voia Lui și supunându-ne autorității sale să trăim o viață plăcută lui Dumnezeu și tot mai plăcută oamenilor, așa cum le stă bine unor creștini.
Ați ascultat emisiunea
Lumină pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.